Öňe de saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsunan Nurwan. Balkanna kavar çemel Hazar kenarına din zalmağa gelenlerin su soğuk deyip derro eğirlerine dolanmak gülen bolyanlıklarını. Şeyle de büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkyanlıklarını kavar veriyor. Denizde suğa düşüp çağatı kenarda kayışarıp gelim edip din zalacak adamlar suğun ağası soğuktuğuna ediyarlar.
Geçen hepde huwanyň gyzynyk derejesi bir nemi tumus aýynda kaýmyň zäpdi. Suwunlar huwanyň derejesi awazada 25 gradus görkezýär. Deňiz kenarynda din salmaga gelenler bir gün bolup suw aşy sowuk bolan soň öýlerine gaýdyp giderler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, giýjelerini deňiz kenarlaryna gelenji çyksaň hatda üşüýärsiň. İnger bedi olsa, avada kenari ulu yılanlardan norli. Yerli yaşayıcı ol yılanları kum kepçavaş yılanlar diye vaatlanırdı.
Su Tomus sezonunda dinç almağa gelenlerin arasında mağa belli bolonunu aytsam, 20'den kovrak adamı yılan çaktı. Olar derdi uxasa xana yerleştirilip, ilkinci zirur kömekleri berdiler. Hazire çelini ölüm hadisesi hasaba alınmadı.
Dip hünermen aýtdy. Tejribeden belli bolşyaly türkmen metduwaty şol taýyndan milli siýahatçylyk zorlugynyň ýolbaşçylary bu hili ýagdaý barada ilata açyk, jikmejik düşündiriş bermeýär. Ýöne häkimetler mehmanlary ýylanlardan gorumak üçin käbir çäreleri gördüler. Türkmen wasynyň gaýra goýulmasy tiýil kömek merkeziniň 5 tany tiýil kömek ulagy lukmanlary bilen awadanyň içindäki uly köçäniň urnuna nowaçyryk çekmäge goýuldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle de mehmanhanalaryň halas ediş toporlary, ýylan çeken adamlara gysagly ýardam bermekleri, lukman gelip ýetişýänçe saklamak üçin kısıcı rezin bağcıklar, karmon sancımı dermanları bilen üpçün ediliyen.
Gatı korkulu deniz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpölüptür. Men çağalarım bilen deniz almağa geliptim. Bir gün oldum çağaları denize koy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Indi gaydıp bariyarız.
Dip Aşgabatdan gelen mehman aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulan adamlar şül deňiz ýakasynyň has howply bolanyny, deňiz suwunyň çekilmegi netijesinde düglenler, ýylanlar bilen diýin zalyp aý gowusy öýümde oturjak sagman diýen karara gelenliklerini aýtdylar.
Adamlar gelip başlady. Ýöne uzak gitse 2 gün bolup öýlerine giderler. Suw sowuk. Dürli yılanlar ve düvlenler köpüldü. Mihmanhanalar taqat bellep, deniz kenarına geçmege ruhsat beriyerler.
Dip yerli yaşayıza etdi. Havarçılarımız münnönün adamların şu yılın tomsununu avada da din zalıp bilmer sip alade diyanlıklarını havar veriptiler. Adatlık gülün anonimlik şertinde uğurlaşan lukmanların halas ediş toporlarının vekillerinin aitmaklarına göre deniz kenarını din zalmağın, suğa düşmeğin en amatlı vakti İyul ayının ayağına başlanıyor. Yani su Ağust ayına kazıyar. Yönü Türkmenistan şu yılın ikinci yarımını avada milli siyahatçılık zorluğunu denize çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyar ve sammit bakanası bilen yönükü adımlar geliyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettaşlarımız aydiyar. Şeyle de hoğanın kovu kızıyan ve deniz suğunun kovu yılayan ayını Ağustos'ta bir yere yuvarlaşılır toparının maskalları dinzalmağa geliyarlar. Dinzal soğuluğu halk için doğru yapılıyar deyip anonimlik şartında uğurlaşan yasayıza etti. Adatlık bu mesele boyunca hiçbir resmi düşünürüz alıp bilmeyar.